ta dëshmoj me gzim Krishtin shpresën tonë. Janë disa nga fjalët e përshëndetjes që u drejtoi Benedikti 16 amerikanëve të dielën në mbrëmje në përfundim të shtektimit tij apostolik, i cili la gjurmë të thella në ndërgjegjen e kishës së vendit. Sinqeriteti dhe qartësia e fjalëve që përdori Papa për ta dënuar të keqen, por sidomos ftesa për të vijuar ecjen përpara në shenjën e Ungjillit, të rizbuluar e të rikumtuar në të gjitha fushat e jetës civile, ripërcaktuan me forcë identitetin e katolicizmit në gjirën e shoqërisë kozmopolite amerikane. Shtektimi është zakonshëm këj paps, që ngjalli entuziazëm e tërhoqi hap pas hapi dhe vëmendjen e mjeteve më kritike të komunikimit, siç e dëshmon kryepeshku i Washingtonit tim zot Donald Werl në mikrofonin e radioson.
I think the media were surprised.
Besoj se mediat i çuditi ngrohtësia me të cilën u prit aty shej, dashurie vetvetëshme që treguan njerëzit ndaj tij, lehtësia me të cilën arriti të lidhej me turma që erdhën për të takuar. Aty shej e komunikoi dashurinë e tij, vëmendjen dhe shqetësimin e tij për ne në një mënyrë të pashembullt, e kjo u ndje fuqimisht gjatë gjithë vizitës.
Im zot Donald, pothuajse në çdo takim publik, aty shej kujtoi vuajtjen e kishës në Amerikë për shkak të shpërdorimeve seksuale, si dhe nevojën e pastrimit të çrrimit kësaj plage. Ç'mendoni për gjithë këtë vëmendje mbi këtë problem, të cilin shenjtëria e tij e preku pothuajse në të gjitha fjalimet?
I think we all anticipated that the Holy Father.
E patëm thënë që më parë se aty shej do të fliste për këtë, mund ta konsiderojmë si bekim që e bëri. U çuditëm vetëm pse u fol aq shpesh. Duhet thënë se edhe se spari aty shejt e pregu këtë problem duke u folur gazetarëve, me pas i peshqvive të me pas të gjithë besimtarëve, duke theksuar edhe në takimin me meshtarët. Mendoj se deshi të fliste me secilin kategori për shprehur kryesisht dy mendime, për të na kujtuar se pari se duhet të vijojmë t'i kërkojmë viktimat e t'i ndihmojmë të shërohen, e së dyti për të na tërhequr vëmendjen t'i hapim mirë sytë që të mos përsëritet kurrë më një turp i tillë.
Në radiomesazhin që i parapriu vizitës së atit shenjt, Papa pati thënë se po niset për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i përforcoj vëllezërit e këtij vendi në fe. Pastaj e përfundoi shtektimin duke theksuar: "Unë erdha t'ju përforcoj në fe, por më duket se jeni ju që më përforcuat, me përgjigjen tuaj, me entuziazmin tuaj, me dashurinë tuaj."
I think that's one of the really beautiful aspects.
Besoj se ky është një nga aspektet më të bukura të gjithë vizitës apostolike të Papës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne patëm thënë se do të vinte për të na përforcuar në fe, se do të vinte e do të rrinte me ne për të na paraqitur sfidat. Nuk ishte fjala vetëm për të na përforcuar, por edhe për të na theksuar se duhet ta jetojmë e ta dëshmojmë fenë tonë. E këtë e bëri më së miri. Mendoj se edhe ai u kënaq duke parë një fe kaq të fortë. Disa herë e dëgjova të thoshte se po shihte një fe të gjallë që dëshmohej vazhdimisht para tij gjatë gjithë vizitës. Ja pra, mund të themi se ishte një shtektim me kuptim të dyfisht. Ati i shejt erit na përforconte ne e ne për balti e përforcuam në mision duke bindur se jemi kishe fort, plotjet e besnikri.